Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Добрий вечір, шановні слухачі. При мікрофоні Євген Рижик. Сьогодні в передачі слухайте релацію з вчорашнього історичного симпозіуму, який відбувся в Холмі. Темою було сторіччя товариства «Рідна хата». Це була перша українська організація, яка діяла на території Холмщини та Підлашча. Головним її осередком був Холм, але було також понад 130 філій. Історики говорили також про першого голову організації Антона Васинчука. Був концерт хору товариства «Холмщина» з Львова та вокальної групи гурту «Ранок» з Більська. Головними організаторами заходу були Українське товариство та Підласький науковий інститут. Говорить Світлана Горбовська з Генерального консульства України в Люблині.
Звичайно, відзначили 100-річчя заснування українського товариства «Рідна хата». І це прийшли люди, яким дорого ця діяльність, яку проводило це товариство. Все, що українське, зберігалося на цих теренах. І прийшли не тільки українці, прийшли поляки українського походження, прийшли просто небайдужі люди, яким цікава українська культура, послухати українські пісні, українську музику. Це для нас саме важливе.
Цього року відзначаємо 100 років від дня заснування товариства «Рідна хата». Організація, яка відіграла фундаментальну роль у будуванні національного українського життя на Холмщині та Південному Підлаші, яка створила мережу осередків культурного життя на цій території в багатьох селах цих двох регіонів.
Доктор Григорій Куп'янович, голова українського товариства.
І мета відзначень – нагадати цю сторінку історії Холмщини і Підлаща, сторінку, яка призабута. Минуло вже 100 років, товариство проіснувало 11 років, і, що важливо підкреслити, було найдовш існуючою українською організацією на території Холмщини і Південного Підлаща за всю історію. Так складно ця історія складалася.
Ну, перед усім, Антоній Васинчук був przywódcą w ogóle ukraińskiego ruchu narodowego i w zasadzie jednym z jego głównych twórców tutaj na terenie Chełmszczyzny, południowego Podlasia.
Doktor habilitowany Mirosław Szumiło z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także pracownik Instytutu Nacjonalnej Pamięci w Warszawie.
Rydna chata i wszystkie te instytucje chyba by nie powstały bez jego właśnie tej inicjatywy udziału, jakby był tym autentycznym liderem skupiającym wokół siebie wszystkich działaczy ukraińskich na tym terenie.
Jak się układały te relacje z Polakami?
No to jest bardzo skomplikowany i długi temat, chociaż sam Antoni Wasyńczuk dążył do dialogu i porozumienia i cały czas podtrzymywał te kontakty z tymi politykami polskimi, którzy tego oczywiście chcieli, tego dialogu. I tutaj było akurat spore grono działaczy, głównie Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS-u, którzy też chcieli, dążyli do tego porozumienia i stąd właśnie wspólne spotkania, memoriały, które pisał do władz polskich, później próby porozumienia nawet z rządem polskim pod wtedy premierem Władysław Sikorski w końcu 22 roku, kiedy już Wasyńczuk jako poseł i przewodniczący ukraińskiej reprezentacji parlamentarnej dążył do porozumienia z polskim rządem i na pewien czas, tu kilku miesięcy jakby to się udało, potem sprawa upadła zarówno z powodu postawy Polaków, polskiej nowej władzy, która była bardziej jakby nastawiona niechętnie do mniejszości narodowej, a z drugiej strony z powodu tego, że wśród ukraińskich działaczy i posłów też zwyciężył radykalizm i takie poglądy prosowieckie, można powiedzieć.
A skąd w ogóle pochodził przewodniczący Rydnej Chaty?
No on tutaj był chełmianinem z urodzenia, w Chełmie się urodził, w Chełmie zmarł, jego przodkowie kilku pokoleń też mieszkali w Chełmie, a pochodzili z okolic nadburzańskich, okolic Woli Uchruskiej i rodziny też w dosyć typowych losach dla tego terytorium, pierwotnie unickich Rusinów tutejszych, którzy następnie stali się prawosławnymi i w końcu uzyskali świadomość narodową, ukraińską.
No jego żona z kolei była Polką.
Żona była Polką, katoliczką, to też nie było jakimś nietypowym zjawiskiem na tym obszarze i w związku z tym ten dom był rzeczywiście taki trochę dwujęzyczny, dwukulturowy i tak samo święta prawosławne i katolickie były obchodzone, co jak mówię, w takich mieszanych rodzinach było normą na terytorium Chełmszczyzny. W rodzinie mojej babci było tak samo.
Na konia siada je, a
doktor habilitowany Roman Wysocki z Warszawy, ale pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. No, jak wyglądała ta likwidacja towarzystwa? Jakie były przyczyny? Czemu tak stało? Czy to jakaś wewnętrzna była kryza w organizacji, czy natysk?
Likwidacja odbywała się dużo szybko, to praktycznie to godziny zachodów powiązane z rewizjami i zaczynaniem oficjalnymi ustanów filii Rydnej Chaty 9 grudnia 1930 roku. Ale przyczyny, co jest jedna z najbliższych ciekawych zagadek, jakby skażę. Tobto, jak żeby nie było zewnętrznego tysku, faktycznie organizacja by nie tylko działa, bo działa uspiesznie, tому що кожний рік це посилення майже на 100% чисельності організації. Вона була ліквідована в обставинах внутрішньої боротьби в державі за владу, де українське питання з'являлося як один з таких чинників, який допомагало перебрати владу через цей табір, який ми правили і хотів.
Здобути більшу прихильність в парламенті чи серед суспільства?
Серед суспільства, також серед польського суспільства, тому що східні території тодішньої Речепосполитої, це були території, в яких велику кількість підтримку отримували крайні праві організації. Натомість можна було намагатися поборотися за голоси, тобто, щоб цей табір, пов'язаний з Пілсудським, все ж таки під закликом єдиної держави, боротьби за тих, які реалізують національні інтереси, все ж таки отримав більше голосів. І це вдалося. Це вдалося на території і Хомщини, вдалося на території інших територіях, тому що часто ми ліквідацію рідної хати трактуємо локально, як місцеву історію. Натомість це не є місцева історія, це вона є одною складовою більшої частини української історії, тому що пам'ятаємо, що на території Галичини в цей самий час є проведена зовсім інша акція, якої наслідком так само є ліквідація великої кількості українських організацій, наприклад, кооператив. Там часто в тиждень десятки кооператив були ліквідовані, тільки що там це відбувалося під більшим тиском поліції і війська.
Діяльність припинено. Але та українська свідомість росла серед населення все ж таки.
Мабуть, тому що декілька чинників тут з'явилося. По-перше, все ж таки хомщаки були цією групою, яка після біженства, яка повернула з великою кількістю своєї інтелігенції. Ця інтелігенція мала умови взагалі зародитися до Першої світової війни, тому що хоча б в Хомі була семінарія. Частина випускників далі, вона йшла десь там в Київ студіювати на інші території. Пам'ятаємо, що на території Хомщини були також представники політичного життя, які взяли участь в змаганнях за незалежність України в часах Першої світової війни, кінця Першої світової війни, представників Української Центральної Ради, які діяли і повернулись на цю територію. Але я б теж весь час пам'ятав про цей чинник місцевий. Хомщина все ж таки, це є багата традиція. Хома, Туркович, Ябочина, вже як Південного Підляша, з релігійним життям, боротьбою за життя, установою, церквою, як хтось хоче іти далеко минуло, то пам'ятати про роль Хома в історії України середньовічної. Ну і наступне це, що все ж таки піднесення національної свідомості, а вона зараджувалася теж на основі конфліктів, на жаль. Конфлікт 1905 року, коли частина православних перейшла до Римо-католицької церкви, це не спороджувало дружбу між мешканців цієї території. Такі події в такому масштабі на Підляші, наприклад, особливо в північному, скажімо, не було.
В доповіді на симпозіумі я наводив приклад того, що в 1923 році на Берестейщині, в селі Дмитровичі.
Віктор Місіюк, товариство Українська науково-педагогічна спілка «Берегиня з Берестя».
То досить велике село, на самій околиці Біловезької пущі, виникла філія рідної хати.
Яка мала тільки діяти в Люблинському воєвісті.
Так, яка мала діяти в Люблинському, а село в Біловезькій пущі. Ну, але приклад, який добре говорить про те, що, в принципі, відбувалося тоді на початку 20-х років, коли ще не було зрозуміло, як буде функціонувати товариства, і які їх повноваження і так далі. І, звичайно, українці сподівалися, що буде існувати можливість просто об'єднувати сили. Ну, але перший досвід показав, що ставлення до українських товариств на Галичині і на території, яка лишилася після Російської імперії, воно різне, воно вже різне, і тому створити щось єдине, спільне не вдасться. І практичний шлях – то шлях дослухатися до тих умов, які були вже задані адміністрацією, а вони були такі, як казав білоруський посол в Сеймі Броніслав Тарашкевич, культурної парцеляції. Іншими словами, простіше мати справу з віником, коли він складається з окремих частинок, аніж зв'язаний. І на тому тлі виникли ідеї там з тутейшими, до прикладу, виникли ідеї з Гущанковою шляхтою так званою. То є ще окрема група, що галичани, гуцули, лемки, бойки, то все різні групи, вони абсолютно різні там. З кожною держава буде вибудовувати стосунки окремо. Товариство «Рідна хата» мало назву «Руська», але в Поліському воєводстві товариство «Просвіта на Поліссі» мало назву «Українське товариство». Так що то виглядало по-різному, в залежності від локальної ситуації. Ну, а зв'язки між регіонами, вони були дуже тісні, бо...
Добре сполучення, залізниця була, Холм, Берез.
Була залізниця, був традиційний шлях західним Бугом, коли люди плавали річкою, добиралися традиційно, і поколіннями просто ті контакти були міцні і перемішувалися, незважаючи на адміністративні кордони. Ну, і тому Берест, як центр такого тяготіння теж локального, він чимало приваблював до себе людей з Люблинського воєводства, з сусідніх сіл, в тому числі інтелігенцію, якою ми тепер можемо пишатися.
Це симпозіум дає нам можливість знову ж зануритися в ті події, в той час, коли зароджувалося українство, так, на рівні товариства «Рідна хата».
Олександр Волошинський, заступник голови товариства «Холмщина» у Львові.
І ми почули багато цікавої інформації про ці події, які були в ці роки.
Ніна Бачинська, голова Волинського обласного товариства «Холмщина». Це зібралася родина, яка об'єднана одними думками, одними почуттями, тугою за рідним краєм, за рідними піснями, за мовою, за всім. Ми всі однакові. І незважаючи на те, де ми живемо, за яким кордоном, це ми все рівно родина, тому що нас єднає оте, що не може відійти, а воно передається з роду в рід.
Самошук Степан.
Ви з Володови, так?
Так. Концерт гарний, ансамбль з Бірська, ну, файне.
Чогось там дізналися з тих доповідей?
Я нічого не знав, то всього дознав.
А виявляється, що найбільше було саме там на Володовщині, тих філій товариства?
Ну, то там десь в околицях, де я походжу, там, де той сенатор. Корощ, Пастернак. Я з селами жив, ще мої батьки походять. Але я сам народився між Гіжицьком і Ожишом, в місцевості Вишовате.
І ще повернули?
Повернулися, бо як вже Сталіна до неба забрали, то батьки повернулися до Межевища, а пізніше до Владави приїхав.
Молитвою та покладанням квітів на могилі першого голови товариства «Рідна хата» Антона Васильчука в Холмі завершилися вчора відзначення 100-річчя товариства «Рідна хата». Нагадую, головними організаторами конференції були Українське товариство та Підласький науковий інститут. І то вже все сьогодні. За увагу дякує автор передачі Євген Рижик. Наша наступна зустріч пішла завтра в таку саму пору. Добраніч, шановні слухачі!